Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filan haberler gündülügü. Abaşa'nın merkezi komandı bünyesi Merkezi Azya yurtlarının harbi serkerdeleri bilen Daşkent'te duşuştu. Birleşen Ştatların merkezi komandı bünyesi Özbekistan'ın payitahtı Daşkent şehrine Merkezi Azya ve Günorta Azya yurtlarının yaralı uyuşlarının harbi serkerdeleri bilen Novottak masavatını geçirdi. Birleşen Ştatların merkezi komandı bünyesinin komandiri General Joseph Wotel masavatın tamamlanma münasibetli 21. fevralda beyanat yayratdı. Beyanatta masavatı beyimçilik eden Prezident Şafkat Mirziyoyev hem de Özbekistan'ın korunmak ministerliğine minnettarlık bildiriliyor. Bu konferansiyanı geçirmekte Birleşen Ştatların merkezi komandı bünyesi bilen hizmettaşlık eden ilkinci merkezi Azya yurdu hükmünü Özbekistan, Merkezi Azya'da ve Günorta Azya'da hoopsuzluğu hem de durnukluluğu putalandırmakta mühim rol alıyor deyip beyanatta aydılıyor. Özbekistan'ın korunmak ministerliği 19. fevralda yayırdan beyanatını masavata Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın, Tacikistan'ın, Pakistan'ın ve Afganistan'ın yaralı uyuşlarının harbi serkerdelerinin, şeyle de Kırgızistan'ın yaralı uyuşlarının dolandırış idaresinin başlığının orunmasarının hem de Birleşen Ştatların merkezi komandı bünyesinin komandirinin katnaşyanlığını haber verdi. General Wotel'in yayırdan beyanatını masavata katnaşan yurtları regionu durnukluluğu saklamağı, ona avanyan vehimlere karşı durmakta hizmettaşlığı ve diyaloğu putolundurmağı duam ediyenlikler için minnettarlık bildiriliyor. Birleşen Ştatları regionlaq partnerlarımızın durnukluluğunu ve ödüktiyarlılığını koşunt koşma için konstruktiv yolları autoryan vaatı hizmettaşlığı östürmeğe ve putolundurmağı ırarlıq alıyar deyip beyanatta aydılıyar. Özbekistan'ın korunmak ministerliğinin yayırdan beyanatını, masavatın devamını regional hoopsuzluk, Afganistan'daki durnukluluk, terrorçuluğu karşı görüş, neşe serişlerinin yayırmağı ve kiber cinayetçilik yağlı meselelerin ara alınıp masavatlaşılıyanlığı haber verildi. 21. fevralda Sputnik neşrinin haber bermegine göre Daşkent'te geçirilen masavatta Özbekistan'ın yaralı uyuşlarının baş ştabının başlığı Pavel Ergaşov Demirgazık Afganistan'daki durnuksuzluğun Merkezi Azya'nın hoopsuzluğuna vehim salyanlığını aydıptır. Demirgazık Afganistan'a durnuksuzluk ocaklarının tüyüşeyen alamatları göze iliyer. Bu Merkezi Azya yurtlarının hoopsuzluğuna abanyan vehimlerin artmağını getiriyer deyip Ergaşov'un sözleri Sputnik'te getiriliyer. Özbek ştab başlığının sözlerine göre neşe sevdası çınlı Kay hop bolmagunna galyar. Onun girdicileri cinayetçi ve terror toporlarını maliyeleştiriyor. Ergaşov eden çıkışında Afganistan'da yağdaylar durnukloşturmak meselelerinin halkarı ve regional derecede giyinen ara alınıp maslahatlaşılacağını atladıptır. Olmuna kabul prosesi, Moskva formatı, İstanbul prosesi, Avia'nın yüreği yal platformları misal görkezüptür. Türk metbuotuna çıkan haberlere göre maslahatta Votel Birleşen Ştatların Taliban bilen gepleşmekteki maksadının Afganistan'ın koşun çekmek değildiğini aytti. Afganistan'ı hoopsuzluğu üpçün etmek için o katışığı bes etmek boyunca alınıp barlayan gepleşiklerin zerurduğunu utan Votel'in, bunun bilen bir hatırda Taliban'a karşı harbi basışlara devam ederiz. Misiyamız ütkümedi, koşun çekme için bize buyruk verilmedi diyen sözleri Türkiye'nin Star gazetinde getiriliyor. 2018 yılın noyabr ayında Rus metbuotunu Türkmen-Afgan serhedine hoopsuzluk yağdaylarının yaramazlaşanlığı barada haberler peyda olupdi. 16. noyabrda Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği bu haberleri inkar etti. Noyabr ayında kollektiv hoopsuzluk şartnaması kurumasının yolbaşısı Valeri Semirikov Türkmenistan ve Tacikistan'ın Afgan serhedine güçlü ekstremist toporun dörümök ihtimallığı barada Gıda Ağda yurtlarının 21. noyabrda Moskva'da geçiren hoopsuzluk yığınına çıkış etti. Bu haberlerin fonunda noyabr ayında Türkmenistan harbi ehtiyaçlıktaki serkerdeleri hasaba alıp başladı. Türkmenistan'ın devlet teşkilatına haber serişlerine Türkmen-Afgan serhedinin hoopsuzluk vehimleri barada malumat berilmeyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yum. Biz haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Coca-Cola kampanyasının Türkmenistan'daki vekilhanasının yol başçası aradan çıktı. Bu arada Dövü Türkiye'de yerleşen Coca-Cola içecek şirketinin adından yazılan nekrolog Türkiye'nin Hürriyet gazetinde çap buldu. Gök Tuk Gözü Tuk'un haçan aradan çıkanlığı ve onun yoğulmağının sebepleri maglumatı görkezilmendir. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki ıhtıbarlı çeşmeleri Gözü Tuk'un Aşkabad'ın Oğuzkent mihmanhanasına değişli binada yoğulmağın oğulunluğuna ediyarlar ve onun öz canını kast edenliğini belleyip hedirki vaxta derine geçiriyenliğini haber veriyarlar. Türk İşevri'nin Oğuzkent'te ölünlüğünü Mihmanhananın özünde de tasdikladılar. Kevr maglumatları göre onun Coca-Cola içecek şirketinin Türkmenistan'daki işine değişli kevr maddi problemleri yüze çıkıptır. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14-13B satelitlerinde gözläň.
Gepliyar Azatlyk Radyosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Awgan prezidentiniň Aşgabada eden resmi safary tamamlandy. Penşenbe günü Awganystanyň prezidenti Aşraf Gani bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Taraplar ykdysadyýet, söwda, tranzit ýaly ugurlarda iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmek boýunça ulalaşdy. Düň 21-nji fevralda Awgan prezidenti Aşraf Gani Aşgabada resmi safary amala aşyryp prezident Berdimuhammedow bilen gepleşip geçirdi. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä taraplar neftgaz pudowuna gatnaşyklary ösdürmek, Türkmenistanyň Awganystana iberýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Dil Edebiýat we Golýazmalar Institutu bilen Awganystanyň Milli Arhiwiniň arasyna öýre düşünşmek hakynda memorandumlara gol goýdylar. Şeýlede iki ýurdun demir ýol edaralary Akina Antxoy demir ýolyny gurmak boýunça öýdary düşünüştü. Mundan başqa da taraplar gümrük işlerinin hizmetdaşlık boyunca ılalaştı. Ödarı düşünüşmek boyunca ılalaşılan memorandumlar energi, transport, medeniyet yalı uğurları öd için alıyar. Qol çekilen dokumentların hatarına resmi mağlumatları göre hoopsuzluk pudoğunu hizmetdaşlık boyunca resmi namı yok. Yöne taraplar hoopsuzluğu pudolandırmak boyunca yakın hizmetdaşlık etmeye tayyardıklarını tasdikladı. Awganystanyň prezidentiniň diwanynyň beýanatyna görä Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyna gol çekilen strategik hyzmatdaşlyk şertnamasy iki ýurdun arasyna syýasy, ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlyklaryny mundan beýlekde ösdürmäge ýardam berer. Şeýlede maglumata görä Berdimuhammedow öz ýurdunyň Awganystana çaklaşyklaryň diplomatik ýollar arkaly çözülmegini tutan ýerli goldaýanlygyny hemde bu ugurda Türkmenistanyň Awganystan bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýdypdyr. Gepleşiklerde Awgan prezidenti terrorçuluğun regionu ve dünyada çınnakay problem adığını aytmak bilen, munun hettesinden gelmek üçün hizmettaşlığın zirurduğunu aydıptır. Türkmen prezidentinin sözlerine göre Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazı geçiricisinin kurulmağı Awganystan'ın 12 min iş oranını dörüdür. Şeride ol bu taslamanın Awganystan'a yıllık 1 milyar dolar girdesi getirecektiğini aydıptır. İki yurt Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gazı geçiricisi hem de Türkmenistan, Awganystan, Tacikistan demiryol taslaması yali iri proyektlere katnaşyar. Türkmenistan topuk taslamasının öz çeginnäki guruluşunun dowam edýändigini aýdýar. Ýöne energi bilermenleri Awganystanda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hemde Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryny nazarda tutup bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine şüpheli garaýar. Geçen ýylyň noýabr aýyna topuk taslamasynyň ýol başçysy bu taslamanyň bahasynyň 7 milyarda düşürülenini ma'lum etdi. İlki başda taslamanyň umumy bahasy 10 milyard dollar diýilip kesgitlenipdi. Türkmen döwlet medpugaty Türkmenistanyň Owganystana beren insanperwer ýardymlarynyň hatarına Balx vilayetinde gurulan mektebi, Saryab vilayetinde gurulan Oba hastahanasyny hemde Hırat vilayetinin kurulup ulanmağı verilen çağı doğrulayan üyü Ağdayar. Günün ikinci yarımında Aşraf Gani Aşkavadı eden taparının çeğününe Türkmenistan'ın Halkara Katnaşıkları İnstitutu'na varıp profesör muallimlere ve studentlere leksiye verdi.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahifesinden hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahifesini açıp, maglumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy ýetip habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary çoğunlukdaky pinahanada saklanýan haýwanlary ýok etmek tapşyrygynyň berilendigini habar berýärler. Olaryň söýlerine görä öz ýiten içini gözläp 21-nji fevralda pinahana baran ýaşajylar şeýle buyrugyň edilmegine töteninden şaýat bolupdyr. Haýwanlary goraýjylar ýitini angardan almagy tynaşdylar. Ol it köçede ýaşaýardy, emma pasporty bolup sanjymlary edilipdi. Olara iti bermediler. Şonda olar itleri şugun kuun yok etmek hakkında rahatsiyadan berilen tavsırıgı eşitip kaldılar deyip 22. fevralda adatlığın habarçatı hayvanları koruyucu yerli aktivistlere talgılanıp habar verdi. Şayetlerin aitmağına öre oların yanında edilen bu tavsırıkta hayvanları yok etmek için 300 olay adamın uğradılanlığı edilipdir. Türkmenistan'ın payitahtında it biçikleri avlamak işini şehrin cemaat kulluklarının işerleri şehirde yörüyte avtologlar bilen aylanyan kulluğun vökülleri amalaşırlar. Oların köpüsü arasatçılık yazgılı yörüyte eşiğe giyinen adamlar. Azatlyk radiosy çoğunlukda saklanýan haýwanlaryň ýok edilmegine degişli plan baradaky maglumaty resmi çeşmelerden entek tasdiklenip ýa-da inkar edip bilmedi. Agdalan pinahanada saklanýan itleriň we pişikleriň sany hem belli däl. Pinahana Aşgabatyň etegindä çoğunlukda zirdibilleri gaýtadan işleýän karhananyň territoriýasyndaky angarda ýerleşýär. Ýaňy ýakynda Azatlyk radiosyna iletirli bolan wideoda pinahanada haýwanlaryň aýlygyn şertlerde saklanýanlygy görkezilýär. Şol bir wagtda Aşgabatda it pişikleriň awlanmagy Türkmenistanyň hökümet başdutany Gurbanguly Berdimuhammedowyň orunbasarynyň 2013-nji ýylyň 26-njy dekabrynda çykaran TS-15 nomerli, ýagny ETS ýykmanda it pişikleri gündelige taýsa tutmak hakyndaky görkezmesiniň esasynda ýerine ýetirilýär. Bu barada paýtagtyň häkimetleriniň şäher ýaşaýjylaryna geçen ýylyň awgust aýynda beren resmi jogabynda aýdylýar. Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň ýaşaýjylary we haýwanlary goraýjylar itleriň hem pişikleriň awlanýan wagtynda rehimsizliklere sezewar bolýanlygy we hatda wahşylarça öldürilýänligi barada ýedigiderli habar berýärler. Jemaat kulluklarynyň arasatçylyk ýazgyly geýimdäki ganhorlary haýwanlary görün ýerinde öldürýärler. Pişikleri polietilen haltalara salyp agyr taýyklar bilen ýençýärler ýa-da ýolun gurasyna urýarlar diýip habarçylarymyzyň biri habar berdi. Şol bir wagtda häzirki wagtda ýerli aktivistler haýwan larynyň ýok edilmegine garşy özüçe çäre görüp başlapdyr. Meniň tanışym häzir arasatçylyk guramasynyň haýwan öldürijilerini ak çatly brigadirini gözleýär. Ol balkonuna zehir atyp garryja pişigini oglapdyr. Onuň familiýasyny ýaşaýarlar. Ol daş ogdan gelipdir. Düýn tanışyma aýtmaklaryna görä pahyr aýal tanışymdan gorkýar we ol hatda işden çykyp öýüne gitmek islapdyr. Emma ony başga bir ýere geçiripdirler diýip Azatlyk radiosy bilen 22-nji fevralda söhbetdeş bolan Aşgabatly aktivist aýtdy. Soňky 4 Aşgabatyň köçelerinde awlanýan haýwanlaryň arasynda öýde saklanýan we boýny bagjykly pişikler hem itler duş gelýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan jemagat idaralarynyň işgärleriniň özleri bolsa, it pişikleri awlamagy özleriniň mejbur edilýänligini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä her işgärden diýri haýwanlaryň ýa-da olaryň maslyklarynyň belli bir sanynyň tapşyrylmagy talap edilýär. Talaby berza etmediklere jerime ýa-da işden kowulmak howpy awanýar. Aşgabatda öýsüz haýwanlary awlamak goýunça çäreler şuňyň başyndan beri hasda ýaýbanlanyp iýdigiderlik häýatyny tamamlaşdyrýar. Mundan öňki şeýle çäreler köplenç döwlet bayramçylyklaryň ve yurtta geçirilen xalqara vakalarının öngü tirasında yüz açıq yerdi. Türkmenistan'ın hekimetleri hayvanların avlanmağına değişli meseleni resmi derecede ağzamayarlar. Hekimetlerin çoğunluğundaki penahanada saklanan hayvanları yok etmek planları var adakı haber. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedov'un yurtta özüz hayvanlar için yürüyüte merkezleştirilen keselxananın hem penahananın dörüdülcük tüğünü ıglan etmeğinin izyanına qabat geldi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsana Nurwan. Türkmenistanyň Ozalky Azyk Senagat döwlet birleşiginiň Ozalky şäheri Azatlygyň Türkiýede habarçysy bilen duşup, ýurtda ilki oýlanşyksyz bir adamyň görkezmesi bilen gurulýan we soňra ýykylýan binalar, ilki ekilýän we soňra goporlýan baglar derarly müňlerçe adamyň wagtynyň döwlet seriýistelerini ýitirilmeginiň kada ýurlanyny görüňerdi. Onun sözlerine göre Aşgabatdaki Arçavil sayı orunun uğruna Sapar Murat Niyafti uğruna kurulan yıla dışkanı 2010 yılda yıkılıp onun yeri Azyk Senagaty Devlet Birleşiginin ıhtiyarına verildi. Biz bir yerde 300-400 min deyip aralığında ağaç naharlarını ektik. Öden bu naharların pulu esasen işgarların öz züblerinden çıktı deyip adatlığını sökhette saytti. Emma häzir ençeme ýyllap ýide gädilen, suw dökün berilen baglar goparlyp, olaryň oturan ýerine Fransuz firmasy tarapyndan gurulşy işler alınıp barlýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz Niyaz döwrüne parahat ýedi. Parahat 8 etrapçalaryň hem bag naharlaryny ektik. Ol baglar 11-12 ýyllyk boldy. Emma olar hem gopardylar, sebäbi ol baglaryň ýeri hem gurulşyga berildi. Öňkü prezident döwrüne çoğunly ýolunyň ugruny Arduk şehirçesine gidilen yerde eken bağlarımız hem 2017 yılda koparlı ayrılı ve oların yeri hususi delikatçilere edara zaylarını kurmak için verildi deyip Ozalky Azyk Senagat Devlet Birleşiginin önkü işgari gürrüğünü devam ettirdi. Gen almalı yer bağlar ekilenine hem son oların yerine hususi delikatçiler için kurulan edara zaylar açılanına hem biz varıp olar için el çarptık deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yitiren waltymyzdan başga biz ol waglar üçin öz üýimizden ýyllap pul hem çykardyk. Käbir işgärlerimiz bag ekmek çärlerini gatnaşyp bilmänlikler üçin baglaryň gurumagyna ýol beripsiň diýen bahana bilen işden hem kowuldy. Eger ol baglar soňra şey dip çapyljak, olaryň yerler gurulşyga berilijek bolsa, näme üçin olar adamlaryň wagtyny, pulyny alyp olary ektirdiler diýip söhbetdeşimiz sorýar. Öňkü işgärin tasdiklamagyna görä Azyk Senagat Döwlet Birleşiginiň Ozalky ýol başçysy 2017 ýylyň martynda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilýänçe bu edara degişli gara maşinalaryň ählisi agren kawoýerli we olaryň her üçin 30 000 manat pul çykaryldy. Bu ýagdaý işgärleriň aýlyklarynyň düýüpli adaldylmagyna Döwlet Birleşiginiň käbir puwda edaralarynyň mysal üçin 11-nji mikroraýondaky Azyk üpdünçülig kärhanasynyň Uruhawatdaky önümçülük kärhanasynyň ýapylmagyna alyp geldi diýip ol aýtdy. Emma adatlyk bu aýdylýanlary resmi tasdiknama alyp bilmedi. Mundan başga Türkmenistanda soňky ýyllarda ekilen we düýüp tutan baglaryň sany, olara çykarylan umumy harajat barada hem resmi maglumatlar çap edilmeýär. Soň üzüň birleşigimizde prezident saýlawlaryna dalaşgar bolup gatnaşan Maksat Annepesow başlyk gelenini we tä dol çöküp Ow Hozalyk ministrligine beýirtirilýän çäşeli ýagdaýlar dowam etdi diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran türkmen raýaty adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen mediýasynda çap edilen resmi maglumata görä gurrun edilýän Azyk Senagaty Döwlet Birleşigi 2018 ýylyň martynda Owa we Suw Hozalyk ministrligine beýirtirildi. Prezident Qurbanuly Berdimuhamedow gol çeken permanyň aýdylmagyna görä bu karara ýurdun Azyk Senagaty puwdugyny düýüpli özgertmek we onuň işini kämilleşdirmek maksady bilen gelindi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayev filen xabarlar gündeligi. Türkmenistan bu yıl hem 3 milyon düyüp nahal oturdur. Öne ekilen ağaçlar quruyar. 15-nji fevralda geçirilen ministerler kabinetinin mezliyetine Türkmenistanın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedow yurtta 2019-njy ýylda bağ ekmek hakynaky karara gol çekdi. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň bu ýyl yurt boýunça 3 milyon düyüp ağaç nahallaryny oturtmak göz öňünde tutulýar. Oturduljak ağaçlaryň 1,5 milyon ahal welaýatynyň Akbuwda ýetirabi bilen beherden etrafının arasını ekler. Kalın 1,5 milyonu yurdun beylik hükümcüklerine oturdular. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi adlandırılmazlık şertine 21. fevralda beren mağlumatını üstümüzdeki Mart ayında ekilecek ağaç nakarları için devleti değişli idare kerhanaların işgarlarının pul yığınılayanlığına itti. Bu büdjet işgärleriniň maşgulu büdjetini agyrym salýar. Anyk mysallar bermeli bolsa Beherdeniň Halı fabrigyny, Büzmeýniň Halı fabrigyny, Büzmeýniň Büzmeýin Gres diýen energetiki kärhanasyna we beýleki döwlet edaralaryna ýygnaklar geçirilip 5-nji marta çenli edaralaryň hasapçylaryna adam maşyna 10 manat töleg tölemek talap edilýär diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä mugallimlerden we medeniýet işgärlerinden etraplarda adam maşyna 5 manatdan welaýatlaryň administratif merkezlerine we paýtagtda adam maşyna 10 manatdan pul ýygnalýar. Toplanan maliýe ferişdeleri agaç ekmek işlerine sarp edilir. Türkmenistan'ın prezidentin kararı bilen geçen 2018-nji ýylda da 3 milyon diýip nahal oturdulupdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky ikinji habarçysy 20-nji fevralda beren maglumatyna oturdulýan agaçlaryň agramly bölüginiň käle gelmeýändigini aýdýar. Bizde ýam 4-nji gerek arçyk we soğusyn agaçlary ekilýär. Geçen ýyl ekilen agaçlaryň 4-den 1-i käle geldi. Ýogsam bolmasa ondan azalky ýyllar bilen deňeşdireniňi olary ýigidele suwuruldy diýip habarçy aýdýar. Türkmenistan her ýyl 2 gerek güýz we bahar pasarlaryna ähli halk ýowurlary geçirilip büdjet işgärlerine agaç ekdirilýär. Ýonadatyk radiosynyň habarçysy şu wagtda çenli 27 ýylyň dowamyny ekilen 80 milliona ýakyn agaç nahalynyň soňky ahwaly bilen gyzyklanýar. Nire gitdi şol agaçlar diýip ol soraýar. Onuň sözlerine görä şu wagtda çenli oturdulan agaç nahallarynyň agramly bölegi öfüp käle gelmedi. Doğru Köpet Dağı'nın eteğine ekilen ağaçların boy alıp oturanları var. Göktepe Çinli ekilen ağaçların arasını boy alıp oturanları var deyip haberçi belleyer. Türkmenistan ekologiyanı daşkı uruşovu korumak boyunca yürüytü devlet siyasatını yürüdiyenliğine aydiyar. Munun çäklerine Türkmenistan'ı 1999-njy ýylyň sentýabr aýyny Gökguşok paýdarlar jemgyýeti döredildi. Hemde şonun bäri her ýyl ýurt boýunça millionlarça düýüp nahal oturdylýar. Bir näçe ýyl mundan azal Türkmenistan'ı tebigaty gorumak ministrligi döredilipdi. Soňra ministrlik ýatyrylyp Oba hojalyk ministrliginiň binýadyna geçirildi. Ýanwaryň aýagynda Türkmenistan'ı Oba hojalyk we daşky uruşovy gorumak ministrligi döredildi. Türkmen mediýasy agaş nahallaryny oturtmak boýunça ýylda 2 gezek geçirilýän giňirimli ähli halk ýowurlaryny Zähmet ýeňi şäsiýetlendirýär. Oňa raýatlaryň meýletin hemde ruhy belentlikde gatnaşýanyny öňe sürýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolýan yerli ýaşaýjylar özleriniň şeýle mejburi çärelere gatnaşdyrylmagyndan şikaýet edýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkada agatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.